Розділ 11. Алфавіт, дзеркало, життя. Другого дня компаньйони пересвідчилися, що жити в Двірницькій далі незручно. Буркотів Тихін, що зовсім очманів після того, як побачив пана спочатку чорновусим, потім зеленовусим, а під кінець і зовсім без вусів. Спати було ні на чим. У Двірницькій стояв запах гнилого кізяка, що струмував від нових валянків Тихона. Старі валянки стояли у кутку і теж повітря не озонували. «Вважаю вечір спогадів закритим», – сказав Остап. «Треба приїздити до готелю». Іполит Матвійович здригнувся. «Цього не можна». «Чому?» «Там доведеться прописатись». «З паспортом не гаразд?» «Та ні». «З паспортом усе гаразд, але в місті моє прізвище широко відоме. Піде розголос». Концесіонери замріяно помовчали. «А прізвище Міхельсон вам подобається?» Несподівано запитав прекрасний Остап. «Який Міхельсон? Сенатор?» «Ні, член спілки радторгслужбовців». «Я вас не розумію». «Це через брак технічних навичок». «Не будьте невинним ягнятком». Бендер витяг із зеленого піджака профспілкову книжку і передав Іполитові Матвійовичу. Конрад Карлович Міхельсон. 48 років, безпартійний, неодружений. Член спілки з 1921 року. Надзвичайно моральна особа. Мій добрий знайомий. Здається, друг дітей. Але ви можете не дружити з дітьми. Цього від вас міліція не зажадає. Іполит Матвійович зашарився. Та чи зручно це? Порівняно з нашою концесією, цей вчинок хоч і передбачений карним кодексом, проте має невинний характер дитячої гри у Панаса. Вороб'янінов все-таки затявся. Ви ідеаліст, Конраде Карловичу. Вам іще пощастило, а то уявіть собі, раптом вам довелось стати яким-небудь папа Христозополом або Зловуновим. Одразу ж дано згоду. І концесіонери, не попрощавшись із Тихоном, вибрались на вулицю. Зупинились вони в мебльованих кімнатах Сорбонна. Остап переполошив увесь невеликий штат готельної обслуги. Спершу він оглядав номери на 7 карбованців, але був невдоволений з їхнього вмеблювання. Оздоблення номерів на 5 карбованців сподобалось йому більше, але килими були якісь облізлі і обурював запах. У номерах на 3 карбованці було все гаразд, за винятком картин. «Я не можу жити в одній кімнаті з пейзажами», – сказав Остап. Довелося оселитися в кімнаті за карбованець 80. Там не було пейзажів, не було килимів, а меблювання було строго додержано. 2 ліжка і нічний столик. «Стиль кам'яного віку», – схвально зауважив Остап. «А доісторичні тварини у матрацах не водяться?» «А на який сезон?» – відказав лукавий коридорний. «Якщо, приміром, губернський з'їзд який-небудь, то, звичайно, нема, бо пасажирів буває багато, і перед ними роблять генеральну чистку. А іншим часом справді трапляється, що й набігають. Із сусідніх номерів лівадія». Того ж дня концесіонери побували в старком госпі, де дістали всі потрібні відомості. Виявилося, що житловідділ був розформований у 1921 році і що великий архів його був з'єднаний з архівом старком госпу. До справи взявся великий комбінатор. Надвечір компаньйони вже знали хатню адресу завідувача архіву Варфоломія Коробейникова, колишнього чиновника канцелярії градоначальства, нині службовця конторської праці. Остап прибрався в гарусний жилет, вибив об бильце ліжка піджак, видурив в Іполита Матвійовича карбованець 20 копійок на представництво, і попрямував з візитом до архіваріуса. Іполит Матвійович залишився в Сорбонні і, хвилюючись, почав ходити в прогалині поміж двома ліжками. Цього вечора, зеленого і холодного, вирішувалась доля всього задуму. Якщо пощастить дістати копії ордерів, за якими розподілялись вилучені з Вороб'яніновського особняка меблі, можна вважати, що справа наполовину вдалася. Попереду чекали ще труднощі, звичайно, неймовірні, але нитка була б уже у руках. «Аби нам ордери дістати!» – прошепотів Іполит Матвійович, падаючи на ліжко. «Аби нам ордери!» Пружини розбитого матраца кусали його, як блохи. Він не відчував цього. Він ще неясно уявляв собі, що станеться після одержання ордерів, але був певний, що тоді все піде як по маслу. А маслом чомусь крутилося у нього в голові: каші не зіпсуєш. Тим часом каша заварювалася велика. Опанований рожевою мрією, Іполит Матвійович перекидався з боку на бік на ліжку. Пружини під ним мекали. Остапові довелося перетяти все місто. Коробейников жив на Гусищі, околиці Старгорода. Там жили переважно залізничники. Іноді над будинками по насипу, обгородженого бетонним тонкостінним муром і сопінням заднім ходом проходив паровоз. Дахи будинків на мить опромінювались спалахами паровозної топки. Іноді котились порожні вагони, іноді вибухали петарди. Серед халуп і тимчасових бараків тяглися довгі цегляні корпуси і ще вогких кооперативних будинків. Остап проминув світлосяйний острів, залізничний клуб, у папірці перевірив адресу і зупинився біля будиночка архіваріуса. Він крутнув дзвінок з опуклими літерами «Прошу крутити». Після довгих запитань, до кого та чого, йому відчинили, і він опинився у темному, заставленому шафами передпокої. У пітьми хтось дихав на Остапа, але нічого не говорив. «Де тут громадянин Коробейников?» – запитав Остап. Мовчазно дишна людина взяла Остапа за руку і ввела до освітленої висячою газовою лампою їдальні. Остап побачив перед собою маленького дідка, чепуруна з надзвичайно гнучкою спиною. Не було жодного сумніву, що цей старий і є громадянин Коробейников. Остап без запрошення присунув стілець і сів. Дідок небоязко дивився на самоправця і мовчав. Остап гречно почав розмову перший. «Я до вас у справі. Ви служите в архіви старкомгоспу?» Спина дідкові зарухалась і вигнулась на знак згоди. «А перед тим служили у житловідділі?»
«Я скрізь служив», –
сказав старий весело. «Навіть у канцелярії градоначальства?» При цьому Остап граціозно посміхнувся. Спина дідка довго гадючилась і нарешті зупинилася у положенні, яке свідчило, що служба в градоначальстві – діло давнє і що все держати в пам'яті – річ абсолютно неможлива.
«А дозвольте все-таки довідатись, чим зобов'язаний?»
– запитав хазяїн з цікавістю, дивлячись на гостя.
«Дозволю», – отказав гість. «Я Вороб'янінова син».
«Це якого ж? Предводителя?»
«Його».
«І він що, живий?»
«Помер, громадянине Коробейников».
«Спочив». «Так»,
– без особливої жури промовив старий.
«Сумна подія, але ж, здається, у нього дітей не було».
«Не було», –
люб'язно підтвердив Остап.
«Як це ж?»
«Нічого.
Я від морганатичного шлюбу. Чи не Олени Станіславівни синок будете?»
«Еге ж».
«Її? А як її здоров'я?»
«Маман давно в могилі».
«А, так-так, як сумно».
І довго ще старий дивився зі сльозами співчуття на Остапа,
хоч не далі, як сьогодні, бачив Олену Станіславівну на базарі коло м'ясних яток.
«Усі помирають», – сказав він, – «а все-таки дозволите узнати, у якій справи, шановний, пробачте, не знаю вашого імені?»
«Вольдемар», – швидко відповів Остап.
«Володимир Іполитович? Дуже добре. Так, я вас слухаю, Володимире Іполитовичу».
Дідок присів до столу, застеленого цератою у візерунках, і зазирнув у самі очі Остапові. Остап добірними словами висловив свій родинний сум. Він дуже шкодує, що вдерся так пізно до житла вельмиповажного архівіуса і завдав йому клопоту своїм візитом. Але сподівається, що вельмиповажний архівіус пробачить йому, коли дізнається, яке почуття змусило його до цього.
«Я хотів би з невимовною синівською любов'ю, – закінчив Остап, – найти щонебудь із меблів свого батька, щоб зберегти про нього пам'ять. Чи не знаєте ви, кому передано меблі з дому мого папа?»
«Складна справа, – відказав старий, подумавши, – це тільки багатій людині під силу. А ваша, пробачте, яка професія?»
«Вільна професія. Власна м'ясохолодобойня на артільних засадах у Самарі».
Старий із сумніву глянув на зелений реквізит молодого вороб'яніного, але не заперечував.
«Моторний молодик», – подумав він.
Остап, який на той час закінчив свої спостереження над Коробейниково, вирішив, що дідок – типова сволота.
«Так от», – сказав Остап.
«Так от», – сказав архіваріус, – «важко, але можна».
«Потрібні витрати?» – допоміг власник м'ясохолодобойні.
«Невелика сума».
«Ближче до тіла, як каже Мопасан. Відомості будуть оплачені».
«Ну що ж, покладіть 70 карбованців».
«Чому ж так багато? Овес нині дорогий».
Дідок дрібно задеренчав, вихиляючи птом.
«Зволите жартувати?»
«Згода, папашо. Гроші проти ордерів. Коли до вас завітати?»
«Гроші при вас?»
Остап недвозначно поляскав себе по кишені.
«Тоді, будь ласка, хоч зараз», – урочисто сказав Коробейников.
Він засвітив свічку і повів Остапа до сусідньої кімнати. Там, опріч ліжка, на якому, очевидно, спав хазяїн дому, стояв письмовий стіл, закиданий бухгалтерськими книгами, і довга канцелярська шафа з відкритими полицями. До ребер полиць було приклеєно друковані літери А, Б, В і далі до ар'єргардної літери Я. На полицях лежали пачки ордерів, перев'язані свіжим мотузям.
«Ого», – сказав Остап у захваті, – «повний архів удома».
«Абсолютно повний», – скромно відказав архіваріус. «Я, знаєте, на всяк випадок, комунгосвові він не потрібний, а мені на старості літ може стати у пригоді. Живемо ми, знаєте, як на вулкані. Все може статися. Кинуться тоді люди шукати меблі. А де вони, меблі? От вони де. Тут вони, у шафі. А хто зберіг, хто доглянув? Коробейников. От панове спасибі і скажуть старенькому. Допоможуть на старості літ. А мені багато не треба. Десяточку за кожен ордерок. І на тому спасибі. А то іди, спробуй, шукай вітра у полі. Без мене не найдуть».
Остап захоплено дивився на дідка.
«Дивна канцелярія, – сказав він, – повна механізація. Ви просто герой праці».
Улещений архіваріус почав знайомити гостя з деталями улюбленої праці. Він розгорнув велетенські книжки обліку і розподілу.
«Все тут, – сказав він, – весь Старгород, усі меблі. У кого, коли взято, кому, коли видано. А оце алфавітна книга. Дзеркало життя. Вам про чиї меблі?
купця першої гільдії Ангелова.
Будь ласка,
дивіться на літеру А. Літера А. Ак, ам, ан, Ангелов.
Номер?
Он він. 82742. Тепер книгу обліку сюди. Сторінка 142. Те Ангелов.
От Ангелов.
Узято в Ангело 18 грудня 1918 року. Рояль Беккер.
Номер 97012.
Табурет до нього м'який. Бюро 2 штуки. Гардероби 4. 2 червоного дерева. Шифоньєр 1. І таке інше.
А кому дано?
Дивимось книгу розподілу. Той самий номер 82742.
Дано шифоньєр
у міськ військомат гардеробів 3 штуки в дитячий інтернат Жайворонок. І ще один гардероб в особисте розпорядження секретаря Старпродкомгубу.
А рояль куди пішов?
Пішов рояль Соцзабез в другий будинок. І по цей день там цей рояль є.
Щось не бачив я там такого рояля,
подумав Остап, згадавши сором'язне личко Альхена.
Або, приміром, в управителя канцелярії міської управи Муріна на літеру М, отже і треба шукати.
Все тут, усе місто. Роялі тут, козетки всілякі, трюмо, крісло, канапочки, пуфики, люстри, сервізи навіть і ті є.
Ну, сказав Остап,
вам пам'ятник нерукотворний треба поставити.
Однак, ближче до діла, приміром літера В.
Є літера В,
охоче обізвався Коробейніков.
Зараз. Вмвн Ворицький номер. Вороб'янінов Іполит Матвійович, батько ваш, царство йому небесне, великої душі був чоловік. Рояль Беккер, номер 54809, вази китайські, маркізовані, 4 французького заводу Севр. Килимів обюсонів 8, різних на розмір.
Гобелен пастушка,
гобелен-пастух, тикінських килимів 2, хоросанських килимів 1, опудоло ведмеже стацею 1, спальний гарнітур 20 місць, гарнітур для їдальні 16 місць, гарнітур для вітальні 14 місць, горіховий майстра Гамса роботи.
А кому роздано? Нетерпляче запитав Остап.
Це ми зараз. Опудола ведмеже стацію в другий район міліції.
Гобелен пастушка в клуб водників.
Килими обюсон, текінський і хоросан у нарком зовнішторг.
Гарнітур спальний у спілку мисливців.
Гарнітур для їдальні в старгородську філію головчаю.
Гарнітур для вітальні горіховий.
Частинами. Стіл круглий і стілець один. У другий будинок соцзабезу.
Канапа з гнутою спинкою у розпорядження житловідділу.
До цього часу у передпокої стоять, всю оббивку замусолила сволота.
І ще один стілець. Товаришеви Грицацуєву, як інваліду імперіалістичної війни, згідно з його заявою і резолюцією зав житловідділу Т. Буркіна. 10 стільців у Москву, у музей мебльованої майстерності.
Згідно з циркулярним листом нарком освіти. Вази китайські, маркіровані.
Хвалю, сказав Остап тріумфуючи.
Це конгеніально.
Добре було б і на ордери подивитись.
Зараз-зараз. І до ордерів доберемося.
На номер 48238, літера В.
Архівіус
підійшов до шафи і, ставши навшпиньки, дістав потрібну пачку. «От вона! Всі вашого батька меблі тут. Вам усі ордери?» «Куди мені всі?» «Так, спогади дитинства. Гарнітур з вітальні. Пам'ятаю, грався я в вітальні на килимі Хорасан, дивлячись на гобелен пастушка. Чудовий був час, золоте дитинство. Так от гарнітуром з вітальні ми, папашо, і обмежимось». Архіваріус з любов'ю почав розгладжувати пачку зелених корінців і заходився розшукувати там потрібні ордери. Коробейников одібрав 5 штук. Один ордер на 10 стільців, 2 по одному стільцю, один на круглий стіл і один на гобелен пастушка.
«Будь ласка, все як слід, де що стоїть, усе відомо. На корінцях усі адреси прописані і власноручний підпис одержувача. Отже, ніхто, на випадок чого, не откараскається. Може, хочете генеральші попової гарнітур? Дуже гарний. Теж гампсівська робота. Але Остап під впливом любові виключно до батьків схопив ордери, засунув їх аж на дно бічної кишені і від генеральшиного гарнітура відмовився. «Можна розписочку писати?» – запитав архіваріус, легко вигинаючись.
«Можна!» – люб'язно сказав Бендер. «Пишіть, борець за ідею!»
«Так я напишу.
Катайте!»
Перейшли до першої кімнати. Коробейников каліграфічним почерком написав розписку і, усміхаючись, передав її гостеві. Головний концесіонер надзвичайно шанобливо взяв папірець двома пальцями правої руки і поклав його в ту саму кишеню, де вже лежали дорогоцінні ордери.
«Ну, бувайте», – сказав він, примружившись. «Я вам, здається, завдав чимало турбот. Не смію більше заважати вам своєю присутністю. Вашу руку, управителю канцелярії».
Ошелешений архіваріус в'яло потис подану йому руку.
«Бувайте», – повторив Остап. Він рушив до виходу.
Коробейников нічого не зрозумів. Він навіть глянув на стіл, чи не залишив там гість грошей, але й на столі грошей не було. Тоді архіваріус дуже тихо спитав.
«А гроші?»
«Які гроші?» – сказав Остап, відчиняючи двері. «Ви, здається, запитали про якісь гроші?»
«А як же ж? За меблі? За ордери?»
«Голуби!» – проспівав Остап. «Хібо! Клянусь честю небіжчика батька! Рада б душа, та нема, забув взяти з поточного рахунку». Дідок затремтів і витяг наперед недолугу свою лапку, намагаючись затримати нічного відвідувача.
«Тихше, дурню!» – сказав Остап грізно. «Говорять тобі не китайською мовою. Завтра, значить завтра. Ну, бувайте, пишіть листи».
Двері з тріском зачинились. Коробейников знову відчинив їх і вибіг на вулицю, але Остапа вже не було. Він швидко йшов повз міст. Локомотив, що проїздив через віадук, освітив його своїми вогнями і оклубив димом.
«Крига з кресла!» – закричав Остап машиністові. «Крига з кресла, панове присяжні засідателі!»
Машиніст не дочув, махнув рукою, колеса машини дужче засмикали стальні лікті кривошипів, і паровоз помчав далі. Коробейнику постояв на лютому вітрі хвилини зо дві і, гидко лихословлячи, повернув до свого будиночка. Нестерпна гіркота огорнула його. Він став посеред кімнати і почав шалено штурхати ногою стіл. Підстрибувала попільничка, зроблена на манір калоши з червоним написом «Тріугольник», і склянка цокнулася з каравкою. Ще ніколи Варфоломій Коробейников не був так підло обдурений. Він міг обдурити кого завгодно, але тут його ошукали з такою геніальною простотою, що він довго ще стояв, калатаючи по товстих ніжках обіднього столу. Коробейникова на Гусищі звали Варфоломійовичем. Звертались до нього тільки в крайній потребі. Варфоломійович брав у заклад речі і визначав людожерські проценти. Він жив з цього уже кілька років і ще ні разу не попався.
А тепер він прогорав на кращій своїй комерційній справі, від якої сподівався великих баришів і забезпеченої старості.
«Жартуєте?» – скрикнув він, згадавши пропащі ордери. «Тепер тільки гроші наперед. І як же це я так маху дав?» Своїми руками віддав горіховий гарнітур для вітальні. Самому гобелинові пастушка ціни не скласти. Ручна робота!
Дзвінок «прошу крутити» давно вже крутила чиясь непевна рука. І не встиг Варфоломійович згадати, що вхідні двері зостались одчинені, як у передпокої щось важко гуркнуло, і голос людини, що заплукала в лабіринті шаф, благально гукнув. «Куди тут зайти?» Варфоломійович вийшов у передпокій, потяг до себе чиєсь пальто. На дотик драп. І ввів до їдальні панотця Федора.
«Великодушно пробачте», – сказав панотець Федір.
Через 10 хвилин взаємних недомовок і хитрощів з'ясувалося, що громадянин Коробейников справді має деякі відомості про меблі Вороб'янінова, і панотець Федір не відмовляється за ці відомості заплатити. Крім того, на превелику втіху архіваріуса виявилося, що відвідувач – рідний брат колишнього предводителя. І палко бажає зберегти про нього пам'ять, придбавши горіховий гарнітур для вітальні. З цим гарнітуром у брата Вороб'янінова були пов'язані найтепліші спогади юнацтва. Варфоломійович запросив 100 карбованців. Пам'ять брата відвідувач розцінював куди нижче, карбованців на 30. Погодились на 50.
«Гроші я попросив би наперед», – заявив архіваріус. «Це моє правило».
«А це нічого, що я золотими десятками»,
– заспішив панотець Федір, розкриваючи підшивку піджака.
«За курсом візьму. По 9,5. Сьогоднішній курс».
Востриков витрусив з ковбаски 5 жовтячків, досипав до них 2,5 срібло і підсунув всю кубку до архіваріуса. Варфоломійович двічі перелічив монети, згріб їх у жменю, попросив гостя хвилиночку зачекати і пішов по ордери. У таємній своїй канцелярії Варфоломійович довго не думав, розгорнув алфавіт, дзеркало життя на літеру «П». Швидко знайшов потрібний номер і взяв з полиці пачку ордерів генеральші Попової. Розпанахавши пачку, Варфоломійович вибрав із неї тільки ордер, виданий ТОВ Брунсу, що проживає по Виноградній 34, на 12 горіхових стільців фабрики Гампса. Дивуючись своїй кмітливості і вмінню викручуватись, архіваріус посміхнувся і одніс ордери покупцеві.
«Усі в одному місці!» – скрикнув покупець.
«Один до одного! Усі там стоять! Гарнітур прекрасний! Пальчики оближете! А втім, чи вам про це говорити? Ви самі знаєте!»
Панотець Федір довго і захоплено тряс руку архіваріусові – і, скуштувавши рясних ударів об шафи в передпокої, зник у нічній темряві. Варфоломійович довго ще глузував з пошитого в дурні покупця. Золоті монети він розклав рядком на столі і довго сидів, сонно дивлячись на 5 ясних кружалиць.
«І чого це їх на вороб'яніновські меблі потягло?» – подумав він. «З глузду з'їхали».
Він роздягся, неуважно помолився Богу, ліг у вузеньку дівочу постіль і заклопотано заснув.